from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це загальна сесія для жінок 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор молодих жінок з колів у Pleasant Grove, територія Юта. Джин Бі Бінгем, генеральний президент Товариства допомоги, вестиме цю сесію. Дорогі сестри, де б ви не знаходилися у світі та якого б віку ви не були, ми вітаємо вас на цих історичних загальних зборах для жінок 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми вдячні за можливість зібратися в конференц-центрі тут в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, і знати, що подібні зібрання сестер відбуваються в різних місцевостях по всьому світу. Ми також вітаємо друзів з інших церков, які, можливо, приєдналися до нас, і сподіваємося, що вам сподобається цей час, який ми проведемо разом. Президент Рассел Нельсон попросив мене вести цю сесію. Мене звати Джим Бінгем, і зараз я служу генеральним президентом Товариства допомоги. Ми раді, що президент Нельсон та інші члени першого президентства присутні з нами сьогодні ввечері та чекаємо на отримання порад від них. Ми вдячні за присутність членів виконавчої ради священства і сім'ї, які служать з сестрами. Також на сцені знаходяться ті, хто служить в генеральних президентствах початкового товариства, товариства молодих жінок і товариства допомоги. Ми щиро вітаємо їх та членів головного управління кожної з цих організацій, багатьох з яких нещодавно покликали. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор молодих жінок з колів у Pleasant Grove, території Юта. Диригуватиме Трейсі Уеб за органом Бонні Гудліф. Хор відкриється збору співом гімну «Діти Божі, йдіть до нас». Після цього вступну молитву промовить сестра Мемнет Лопес, яка служить у головному управлінні Товариства допомоги. Після цього хор виконає гімн «Це є Христос».
Наш Небесний Батько, ми вдячні Тобі за те, що дав нам можливість прийти сюди в єдності, як доньки Твого в Твоєму царстві. Дай нам, будь ласка, свого Духа, щоб ми укріпилися в праведності. Дай нам бажання не тільки отримувати, але й діяти згідно з нашими особистими відкровеннями, які ми отримаємо. Благослови нас і тих, кого ми любимо, щоб ми дотримувалися своїх завітів. Забери наші страхи і сумніви. Допоможи нам мати більше надії і довіри Тобі, щоб у нас було більше сил в наших проблемах. І дай нам спокій та надію в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, choir, for that beautiful
music. Дякую хору за цю чудову музику. We will now be pleased. Зараз ми з задоволенням почуємо виступ сестри Джой Ді Джонс, яка служить генеральним президентом початкового товариства. За нею виступить сестра Мішель Крейг, перший радник у генеральному президентстві Товариства молодих жінок, і сестра Крістіна Бі Франко, другий радник у генеральному президентстві початкового товариства.
У цей історичний вечір я висловлюю свою любов і вдячність кожній із вас, мої дорогі сестри. Незалежно від віку, місця знаходження або обставин, ми зібралися сьогодні в єдності, силі, з метою і свідченням того, що нас любить і скоровує наш Небесний Батько, наш Спаситель Ісус Христос і наш сучасний пророк, президент Рассел М. Нельсон. Коли ми були молодим подружжям, єпископ покликав нас з чоловіком відвідувати і служити сім'ї, яка протягом багатьох років не ходила до церкви. Ми з готовністю прийняли це завдання і через кілька днів пішли до їхнього дому. Ми відразу ж розуміли, що вони не бажали бачити ніяких відвідувачів із церкви. Тож, під час наступного відвідування ми прийшли до них із тарілкою печива, впевнені, що шоколадна помадка розтопить їхні серця. Марно. Подружжя поспілкувалося з нами через дверну сітку, ще ясніше показуючи, що нам зовсім не раді. Та коли ми приїхали додому, то були цілком переконані, що досягли б успіху, якби лише запропонували їм кремові тістечки. Наш брак духовного бачення приніс додаткове розчарування від невдалих спроб. Неприйняття ніколи не буває приємним. З часом ми почали запитувати себе, чому ми це робимо? Якою є наша мета? Старішина Карл Б. Кук висловив таке спостереження. Служіння в церкві може бути і непростою справою, якщо нас просять зробити щось, що лякає нас, якщо ми вже втомилися від служіння, або якщо ми покликаємося зробити те, що спочатку нас не приваблює. Ми на власному досвіді відчули істинність слів старішини Кука, коли вирішили, що нам слід звернутися за скеруванням до когось, хто має краще, ніж наше бачення. Отже, після багатьох щирих молитов і обмірковувань ми отримали відповідь на запитання «Чому?». Це була зміна нашого розуміння, зміна серця. В дійсності це було одкровення. Ми прагнули шукати скеровування в писаннях. І Господь навчав нас, як робити так, щоб процес служіння іншим був легшим і більш значимим. Ось прочитаний нами вірш, який змінив як наші серця, так і наш підхід до справи. «Люби Господа Бога твого всім своїм серцем, усією своєю могутністю, розумом і силою, і в ім'я Ісуса Христа служи Йому». Хоча цей вірш був таким знайомим, здавалося, він давав нам нове і важливе розуміння. Ми усвідомили, що щиро намагалися служити цій сім'ї і служити єпископу, але нам слід було спитати себе, чи дійсно ми служили через відчуття любові до Господа. Цар Веніамін чітко вказав нам цю відмінність, зазначивши: «Ось я кажу вам, що сказавши вам про те, що я провів свої дні в служінні вам, я не хочу хвалитися, бо я був тільки на служінні у Бога». Тож кому цар Веніамин у дійсності служив? Небесному Батькові і Спасителю. В служінні іншим знання того, кому і чому, допомагає нам зрозуміти, що найвищим виявом любові є відданість Богові. З тим, як поступово змінювалася наша мета, змінювалися наші молитви, ми почали з радістю очікувати на зустрічі з цією сім'єю завдяки нашій любові до Господа. Ми робили це для Нього. Він зробив так, щоб боротьба вже не була боротьбою. Після багатьох місяців нашого стояння біля дверей ця сім'я почала нас впускати. Зрештою, разом ми почали регулярно молитися і проводити євангельські обговорення. Зав'язалася тривала дружба. Ми поклонялися Йому і любили Його, виявляючи любов до Його дітей. Чи можете ви пригадати, коли було так, що ви з любов'ю і щирими зусиллями намагалися допомогти комусь, хто має потребу, і відчували, що ваші зусилля залишилися непомітними або, можливо, були неоцінені, чи навіть небажані? У такий момент чи ставили ви під сумнів цінність вашого служіння? Якщо так, нехай слова царя Веніамина позбавлять вас сумнівів і навіть болю. Ви тільки служите вашому Богові. Замість того, щоб накопичувати образи, ми можемо завдяки служінню формувати більш досконалі стосунки з нашим Небесним Батьком. Наша любов і наша відданість Йому випереджає потребу у визнанні або вдячності і дозволяє, щоб Його любов проливалася в нас і через нас. Іноді спочатку ми можемо служити з почуттям обов'язку чи зобов'язання, але навіть таке служіння може підняти нас на вищий внутрішній рівень, скеровуючи служити іще краще, як у запрошенні президента Нельсона до новішого, більш святого підходу до піклування про інших і служіння їм. Коли ми зосереджуємося на всьому тому, що зробив для нас Бог, наше служіння лине з вдячного серця. Коли ми починаємо менше перейматися тим, як наше служіння звеличує нас, ми усвідомлюємо, що насправді метою нашого служіння буде те, щоб навчатися ставити Бога на перше місце. Президент Рассел Баллард навчав: лише тоді, коли ми любимо Бога і Христа усім нашим серцем, душею та розумом, ми здатні ділитися цією любов'ю з нашими ближніми шляхом служіння і добрих справ. Перша з 10 заповідей повторює цю божественну мудрість: «Я – Господь Бог твій. Хай не буде тобі інших богів передо мною». Черговість цієї заповіді допомагає нам зрозуміти, якщо ми ставимо його за наш найбільший пріоритет, усе інше, зрештою, стає на своє місце. Навіть наше служіння іншим. Коли він займає першочергову позицію в нашому житті, завдяки нашому обміркованому вибору, тоді він в змозі благословити наші вчинки для нашого блага і для блага інших. Господь радив: «Звертайтеся до мене в кожній думці». І кожного тижня ми укладаємо завіт робити саме це – завжди пам'ятати його. Чи може така висока ціль застосовуватися до всього, що ми робимо? Чи може виконання навіть чорної роботи стати можливістю виявити нашу любов і відданість йому? Я вірю, що може. Так воно і є. Кожен пункт нашого списку завдань ми можемо використати для того, щоб прославити його. Чи можемо ми розглядати кожне завдання як привілей і можливість служити йому, навіть коли перебуваємо під тиском часу, обов'язків або брудних підгузників? Як сказав Амон: «А вже ж я знаю, що я ніщо. Щодо моєї сили я слабкий. Отже, я не буду вихвалятися собою, але я буду хвалитися моїм Богом, бо в Його силі я можу зробити все». Коли служіння нашому Богові стає нашим головним пріоритетом у житті, ми втрачаємо себе, і в належний час ми знаходимо себе. Спаситель навчав цьому принципу так просто і прямо. «Отже, нехай ваше світло сяє перед цим народом, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли вашого Батька, який на небесах». Дозвольте мені поділитися з вами кількома мудрими словами, які були написані на стіні одного з сиріцьких притулків у Калькутті, Індія. «Якщо ти добрий, люди можуть звинуватити тебе в затаєнні особистій користі. І все ж виявляй доброту. Те, що ти будував роками, хтось може зруйнувати в одну мить. І все ж будуй. Добро, яке ти зробив сьогодні, люди, скоріш за все, забудуть завтра. І все ж твори добро. Ділися зі світом найкращим, що в тебе є, і цього, напевно, ніколи не буде достатньо. І все ж ділися зі світом найкращим, що отримав. Зрештою, ти сам переконаєшся, що все це між тобою і Богом. Сестри, це завжди між нами і Господом». Як сказав президент Джеймс Е. Фауст, якою є найбільша потреба у світі? Чи не є найбільшою потребою всього світу те, щоб кожна людина мала особисті, тривалі, щоденні, постійні стосунки зі Спасителем? Наявність таких стосунків може розкрити нашу внутрішню божественність. І ніщо не здатне сильніше вплинути на наше життя, ніж те, коли ми приходимо до пізнання і розуміння наших священних стосунків з Богом. Подібним чином Алма пояснював своєму синові: «Так, нехай всі діяння твої будуть для Господа, і куди б ти не пішов, нехай буде це з Господом. Так, нехай всі твої думки будуть націлені на Господа. Так, нехай любов твого серця буде спрямована на Господа завжди». І президент Рассел М. Нельсон так само навчав нас: коли ми усвідомлюємо його добровільну спокуту, будь-яке поняття жертви з нашого боку повністю затьмарюється глибоким почуттям вдячності за привілей служити йому. Сестри, я свідчу, що коли Ісус Христос силою своєї спокути працює над нами і в нас, Він починає працювати через нас, щоб благословляти інших. Ми служимо іншим, але при цьому ми любимо Його і служимо Йому. Ми стаємо такими, як описано в Писаннях, і щоб кожний опікувався благополуччям свого ближнього і робив усе з оком, єдино спрямованим до слави Бога. Можливо, наш єпископ знав, що це був урок, який ми з чоловіком мали засвоїти завдяки тим першим і старанним, хоча й недосконалим зусиллям, служити його улюбленим синам і дочкам. Я даю своє особисте і впевнене свідчення про доброту і любов, якою він ділиться з нами, коли ми прагнемо служити йому. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли я навчалася у початковій школі, ми йшли додому вимощеною стежкою, яка серпантином піднімалася по схилу горба. Там була й інша стежка, не вимощена, і називалася «Хлопчача стежка». Хлопчача стежка була ґрунтова і йшла прямо до верхівки пагорба. Вона була коротша, але набагато крутіша. Маленькою дівчинкою я знала, що можу пройти будь-де, де можуть пройти хлопці. Що важливіше, я знала, що живу в останні дні, і що мені треба буде вміти робити важкі речі, як піонерам. І хотіла бути готовою до цього. Тому іноді я відставала від групи своїх друзів, які йшли вимощеною стежкою. Знімала черевики, і босоніж ішла хлопчачою стежкою. Я намагалася зробити свої ступні міцнішими. Як маленька дівчинка з початкового товариства, я вважала, що це допоможе мені підготуватися. Тепер я знаю інший спосіб. Замість того, щоб ходити босоніж гірськими стежками, я знаю, що можу підготувати свої ступні ходити шляхом завітів, якщо прийму запрошення Святого Духа. Господь через свого пророка закликає кожного з нас жити і піклуватися у вищий і святіший спосіб і вдосконалюватися. Ці пророчі заклики до дій разом з нашим вродженим відчуттям, що ми можемо робити більше і ставати кращими, іноді створюють в нас відчуття, яке старішина Ніл А. Максвелл назвав «божественним невдоволенням». Божественне невдоволення приходить, коли ми порівнюємо те, ким ми є, з тим, ким у нас є сила стати. Кожен з нас, якщо ми чесні, відчуває різницю між тим, де ми знаходимося і ким є, і тим, де ми хочемо бути і ким хочемо стати. Ми прагнемо розвинути більший особистий потенціал. У нас є ці почуття, бо ми дочки і сини Бога, які народилися зі світлом Христа, але живемо у занепалому світі. Ці почуття приходять від Бога і викликають нагальну потребу діяти. Нам слід вітати почуття божественного невдоволення, які закликають нас іти вищим шляхом, і в той же час розпізнавати і уникати підробки сатани, паралізуючого розпачу. Сатана занадто часто хоче його в нас викликати. Ми хочемо вирішити піти вищим шляхом, який веде нас шукати Бога та Його миру і благодаті. Або ми можемо прислухатися до сатани, який атакує нас посланнями, що ми ніколи не будемо достатньо хорошими, достатньо багатими, достатньо розумними, достатньо красивими, і взагалі нічого у нас не буде достатньо. Наше невдоволення може стати божественним або руйнівним. Одна із відмінностей між божественним невдоволенням і підробкою сатани полягає в тому, що божественне невдоволення змушує нас діяти з вірою. Божественне невдоволення – це не запрошення залишатися в зоні комфорту, і воно не приводить нас до вічного, до відчаю. Я дізналася, що коли я перенаю в думки про все, ким я не є, я не розвиваюся, і мені стає набагато важче відчувати Духа і прислухатися до Нього. Ще юнаком Джозеф Сміт гостро усвідомлював свої недоліки і переймався благополуччям своєї безсмертної душі. Він сказав: «Мій розум був надзвичайно обтяжений, бо я виявляв свої гріхи, і мені хотілося лементувати через власні гріхи і гріхи світу». Це привело його до того, що він серйозно замислювався і відчував великий неспокій. Вам це знайоме? Чи відчуваєте ви неспокій через ваші недоліки, і чи обтяжують вони вас? І що ж, ось що робив Джозеф. Він розповів: «Я часто розмірковував про себе. Що ж робити?» Джозеф діяв з вірою. Він звернувся до Писань, прочитав запрошення в книзі Якова 1:5 і звернувся за допомогою до Бога. Видіння, яке сталося після цього, розпочало відновлення. Як же я вдячна за те, що божественне невдоволення Джозефа, його період неспокою і плутанини підштовхнув його діяти з вірою. Світ часто використовує почуття невдоволення як причину зациклитися на собі, щоб зосередити свої думки на наших почуттях, на минулому і на думках про те, ким я є, ким я не є і чого я хочу. Божественне невдоволення мотивує нас наслідувати приклад Спасителя, який ходив добро чинячи. Коли ми йдемо шляхом учнівства, ми отримуємо духовні спонукання допомагати іншим. Одна історія, яку я почула багато років тому, допомогла мені розпізнавати підказки Святого Духа і потім діяти за ними. Сестра Бонні Паркін, колишній генеральний президент Товариства допомоги, розповіла наступне. Сьюзен була чудовою швачкою. Президент Кімбл жив у її приході. Одного дня Сьюзен побачила у нього новий костюм. Її батько недавно перевіз їй вишукувану шовкову тканину. Сьюзен подумала, що з цієї тканини можна пошити красиву краватку, яка би пасувала до нового костюма президента Кімбола. Тому в понеділок вона пошила краватку. Вона загорнула її в обгортковий папір і прийшла один квартал до будинку президента Кімбола. На шляху до вхідних дверей вона раптом зупинилася і подумала: «Хто я така, щоб шити краватку пророку? У нього, напевно, їх дуже багато». Вирішивши, що це була помилка, вона повернулася, аби піти геть. Саме тоді сестра Кімбл відчинила вхідні двері і сказали: «О, Сьюзен!» Ніяковіючи, Сьюзен сказала: «Я побачила президента Кімбла в неділю в новому костюмі. Тато щойно привіз шовк з Нью-Йорку, і ось я пошила йому краватку». Перш ніж Сьюзен вимовила щось іще, сестра Кімбл зупинила її, взяла за плечі і сказала: «Сьюзен, ніколи не відмовляйся від думки про благородний вчинок». «Мені це дуже подобається. Ніколи не відмовляйся від думки про благородний вчинок». Іноді, коли я відчуваю натхнення зробити щось для когось, я запитую себе, чи було то натхнення, чи лише мої власні думки. Але я згадую, те, що від Бога, запрошує і принаджує творити добро постійно. Ось чому все, що запрошує і принаджує творити добро, і любити Бога, і служити Йому, надихнуто Богом. Чи то викликаний прямими підказками, чи просто бажанням допомогти, добрий вчинок ніколи не марнується, бо ніколи любов не перестає і ніколи не є неправильною реакцією. Часто це відбувається у незручний час, і ми рідко можемо осягнути вплив наших маленьких вчинків, служіння. Але час від часу ми бачитимемо, що були засобами в руках Бога, і будемо вдячно усвідомлювати, що те, що Святий Дух працює через нас, є виявом схвалення Бога. Сестри, ми з вами можемо благати про те, щоб Святий Дух показав нам усе, що нам слід робити, навіть тоді, коли наш список планів на день вже виглядає заповненим. Коли ми отримаємо натхнення, ми можемо залишити посуд в раковині чи купу нагальних справ, які вимагають нашої уваги, щоб почитати дитині, поговорити з другом, доглядати за сусідськими дітьми або послужити в храмі. Не зрозумійте мене неправильно. Я люблю складати контрольні списки. Я люблю ставити галочки біля виконаних справ. Але мир приходить від знання, що бути кимось кращим не завжди означає робити більше. Якщо я реагую на невдоволення, приймаючи рішення діяти за підказками, це змінює моє сприйняття мого часу. І я дивлюся на людей не як на перепони, а як на мету свого життя. Божественне невдоволення веде до смирення, а не до жалю до себе чи розчарування, що приходить внаслідок порівнянь, в яких ми завжди програємо. Жінки, які дотримуються завітів і відрізняються одна від одної. У них різні сім'ї, різний життєвий досвід та обставини. Звичайно ж, усі ми не зможемо завжди відповідати нашому божественному потенціалу, і є певна істина в усвідомленні того, що самі по собі ми недостатньо хороші. Але радісна новина Євангелія полягає в тому, що з благодаттю Бога ми є достатньо хорошими. З допомогою Христа ми можемо зробити все. Писання обіцяє нам, що ми зможемо для своєчасної допомоги знайти благодать. Дивовижна істина полягає в тому, що наші слабкості можуть стати благословенням, якщо приведуть нас до смирення і змусять звернутися до Христа. Невдоволення стає божественним, якщо ми смиренно наближаємося до Ісуса Христа з нашими недоліками, замість того, щоб віддалятися від Нього з почуттям жалю до себе. Насправді, чудеса Ісуса часто починаються з усвідомлення потреби, нужди, невдачі або неспроможності. Пам'ятаєте хліби і риби? Кожен з авторів Євангелії розповідає, як Ісус у дивовижний спосіб нагодував тисячі людей, які йшли за ним. Але історія починається з того, що учні побачили нестачу. Вони усвідомили, що у них лише 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то не безліч таку? Учні були праві, у них не було достатньо їжі. Але вони віддали те, що мали, Ісусу. І Він здійснив чудо. Чи відчували ви, що ваших талантів і дарів недостатньо для виконання певного завдання? Я відчувала. Але ми з вами можемо віддати те, що маємо, Христу, а Він помножить наші зусилля. Того, що ви можете запропонувати, більш ніж достатньо, навіть попри ваші людські немочі і слабкості, якщо ви покладаєтеся на благодать Бога. Істина полягає в тому, що кожен з нас – дитя Бога, і лише одне покоління відділяє нас від Божества. І так само, як він робив це із пророками, і, звичайно, з чоловіками і жінками протягом віків, так само Небесний Батько має намір змінити нас. К.С. Льюіс пояснив нам цю силу змінюватися так. Уявіть, що ви живете у будинку. Приходить Бог, щоб перебудувати цей будинок. Спочатку, можливо, вам зрозуміло, що він робить, він встановлює, де треба водостоки, ущільнює покрівлю, щоб вона не протікала, і таке інше. Ви знали, що все треба було зробити, тому ви не дивуєтесь. Але ось він починає руйнувати частину будинку так, що стає неймовірно боляче. Як бачите, він будує будинок, який дуже відрізняється від того, про який ви думали. Ви думали, що з вами зроблять скромний невеличкий котедж, але він будує палац. Він має намір прийти і сам жити там. Через викупну жертву Спасителя ми можемо отримати змогу виконати завдання, які чекають на нас. Пророки навчали, що коли ми піднімаємося шляхом учнівства, ми можемо бути освячені через благодать Христа. Божественне невдоволення може спонукати нас діяти з вірою, прийняти запрошення Спасителя робити добро і смиренно віддати Йому наше життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Після останньої генеральної конференції до мене підходило багато людей з одним запитанням. А ці крісла зручні? Моя відповідь кожного разу була однаковою. Ці крісла дуже зручні, якщо вам не треба виступати. Це правда чи не так? Моє крісло не таке вже й зручне під час цієї конференції. Але я щиро вдячна за благословення і честь звертатися до вас сьогодні. Іноді, коли ми служимо, то потрапляємо в різні ситуації. Одні з них досить приємні, а інші – ні. Однак ми пообіцяли Небесному Батькові, що будемо з любов'ю служити Йому та людям і в усьому виконувати Його волю. Кілька років тому молодь церкви дізналася, що коли ви вирушаєте на служіння Богу, ви приєднуєтеся до найвеличнішої з усіх подорожей. Ви допомагаєте Богові прискорювати Його роботу, і це велика, радісна і дивовижна справа. Кожен має вирушити в таку подорож у будь-якому віці, і ця подорож поведе нас шляхом, який наш улюблений пророк назвав «шляхом завітів». Однак, на жаль, ми живемо в егоїстичному світі, де люди постійно ставлять запитання – а що я з цього отримую? Замість того, щоб запитувати, кому я сьогодні можу допомогти, або як я можу краще служити Господу в своєму покликанні, або чи віддаю я Господу все, що можу. Великим прикладом безкорисливого служіння в моєму житті була сестра Вікторія Антонієтті. Вікторія була однією з учительок початкового товариства в моїй філії в Аргентині, де я жила в дитинстві. Кожного вівторка після обіду, коли ми збиралися на початкове товариство, вона приносила нам шоколадний торт. Усім подобався той торт. Тобто всім, крім мене. Шоколадний торт я просто терпіти не могла. І хоча вона намагалася пригостити мене тортом, я завжди відмовлялася. Одного дня, після того, як вона пригостила шоколадним тортом всіх дітей, я запитала у неї, а чому ви не пригощаєте нас іншими тортами, наприклад, апельсиновим чи ванільним? Трошки посміявшись, вона запитала мене, а чому б тобі не спробувати маленький шматочок? У цьому торті є особливий інгредієнт, і я запевняю, що якщо ти його спробуєш, він тобі сподобається. Я подивилася навколо, і на мій подив здавалося, що всім подобається торт. Я погодилася спробувати. Ви здогадуєтеся, що сталося? Мені сподобалось. То було вперше, коли мені сподобався шоколадний торт. Минуло багато років, перш ніж я дізналася про секретний інгредієнт шоколадного торту сестри Антонієтті. Разом з дітьми я кожного тижня провідувала свою матір. Під час одних таких відвідин ми з мамою із задоволенням пригощалися шматочком шоколадного торту. І я розповіла їй, коли мені вперше сподобався шоколадний торт. Тоді вона розповіла мені історію до кінця. «Бачиш, Кріс, – сказала мама, – Вікторія і її сім'я не мали багато грошей, і кожного тижня їй доводилось вибирати між тим, чи оплатити проїзд в автобусі, щоб доїхати разом з чотирма дітьми до початкового товариства, чи купити інгредієнти і спекти торт для свого класу в початковому товаристві. Вона завжди вибирала шоколадний торт, а не поїздку автобусом, і разом зі своїми дітьми йшла пішки більш 3 кілометрів в один бік за будь-якої погоди. Того дня я ще більше оцінила шоколадний торт. А що важливіше, я зрозуміла, що секретним інгредієнтом торта, який готувала Вікторія, була любов до тих, кому вона служила, та її безкорислива жертва заради них. Коли я згадую про торт Вікторії, це допомагає мені пам'ятати безкорисливу жертву нашого Господа і позачасовий урок, який він виклав своїм учням, коли йшов до скарбниці храму. Ви знаєте цю історію. Старішина Джеймс Талмідж навчав, що було 13 скриньок, і в них люди клали свої пожертвування на різні цілі, вказані на скриньках. Ісус спостерігав за чергами, в які ставали подавачі пожертвувань. Вони були різними людьми. Хтось подавав свій дар зі щирим наміром, а інші вкидали багато срібла і золота, сподіваючись, що їх побачать, помітять і похвалять за їхні пожертвування. Серед багатьох була одна бідна вдова, яка поклала в одну зі скриньок скарбниці 2 маленькі бронзові монетки, що називалися лептами. Її вклад у еквіваленті на американські гроші був меншим за півцента. Господь скликав до себе учнів, звернув їхню увагу на бідну вдову і те, що вона зробила, і сказав: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь». Навряд чи та вдова була видатною особою в тогочасному суспільстві, але в дійсності у неї було щось більш важливе. Її наміри були чистими, і вона віддала все, що мала. Можливо, вона дала менше, ніж інші, більш непомітно, ніж інші, у інший спосіб, ніж інші. В очах деяких людей те, що вона дала, було незначним. Однак в очах Спасителя, який розпізнає думки і наміри серця, вона віддала все, що мала. Сестри, чи ми віддаємо Господу все без найменшого жалкування? Чи ми жертвуємо своїм часом і талантами, аби підростаюче покоління могло навчитися любити Господа і дотримуватися Його заповідей? Чи ми служимо турботливо і старанно як тим, хто навколо нас, так і тим, кому нас призначили служити, жертвуючи своїм часом і силою, які можна було б витратити на щось інше? Чи ми живемо за двома великими заповідями – любити Бога і любити Його дітей? Часто та любов проявляється у вигляді служіння. Президент Далінга Оукс навчав: «Наш Спаситель повністю присвятив себе безкорисливому служінню. Він навчав, що кожен з нас має наслідувати Його, полишаючи егоїстичні бажання заради служіння іншим людям». Він продовжував: «Жертва, яку приносять батьки заради своїх дітей, ще один добре відомий усім нам приклад того, як люди забувають про себе, служачи іншим. Матері страждають від болю, їм нелегко відмовитися від своїх пріоритетів і зручностей, щоб народити і виростити дитину. Батьки пристосовують своє життя і пріоритети так, щоб забезпечувати сім'ю. Відчуття великої радості приносить також ті люди, які піклуються про інваліда у своїй сім'ї або про літніх батьків. Таке служіння не викликає запитання, а що я з цього буду мати? Воно змушує забути про особисті зручності заради безкорисливого служіння». І усе це ілюструє вічний принцип: ми щасливіші і живемо більш повноцінно, коли діємо і служимо заради того, щоб віддавати, а не заради того, щоб брати. Спаситель навчає нас іти за ним, ідучи на жертви, необхідні для того, щоб загубити себе у безкорисливому служінні іншим. Президент Томас С. Монсон також навчав, що, можливо, коли ми постанемо лицем до лиця перед нашим Творцем, нас не будуть питати, скільки посад ви обіймали, а натомість, скільком людям ви допомогли. Насправді, ви не можете любити Господа, поки не почнете служити Йому, служачи Його народові. Іншими словами, сестри, не матиме значення, чи ми сидимо в зручних кріслах або намагаємося досидіти до кінця зборів на незручних розкладних стільцях у задньому ряду. Не матиме значення навіть те, що нам при необхідності доводиться виходити у фойє, щоб заспокоїти дитину, яка розплакалася. Матиме значення ось що: що ми з бажанням служимо, помічаємо тих, кому служимо, і з радістю їх вітаємо. І що ми познайомилися з тими, хто разом з нами сидить у ряду на розкладних стільцях, пропонуючи їм свою дружбу, хоча нас і не призначали служити їм. І, звичайно ж, матиме значення те, що до всього, що ми робимо, ми додаємо особливий інгредієнт служіння, поєднаний з любов'ю та жертвою. Я зрозуміла, що нам не потрібно виготовляти шоколадний торт, щоб бути успішною або відданою вчителькою початкового товариства, тому що справа не в торті. Ті вчинки скеровувалися любов'ю. Я свідчу, що любов стала священною завдяки жертві вчительки, і, що важливіше, завдяки кінцевій і вічній жертві Сина Божого. Я свідчу, що Він живе. Я люблю Його і хочу відкинути егоїстичні бажання, аби любити і служити, як Він. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякую, любі сестри. Зараз зібрання разом із хором виконають гімн «Радіймо всім серцем». Після співу ми з задоволенням послухаємо виступ президента Генрі Бі Айрінга, другого радника у першому президентстві. Після нього виступить президент Далінха Оукс, який служить першим радником у першому президентстві.
Мої дорогі сестри, як приємно вас бачити. Це дивовижний час у житті Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Господь проливає знання на свою церкву, як Він і обіцяв. Ви пам'ятаєте слова, сказані ним? Чи довго можуть проточні води залишатися нечистими, Яка сила може зупинити небеса, перешкоджати всемогутньому проливати знання з небес на голови святих останніх днів? Усе одно, що людині спромагатися простерти свою кволу руку, щоб зупинити річку Міссурі, коли вона тече у своєму звичайному руслі, або повернути її проти течії. Частково Господня робота з поширення знань полягає в тому, що Він все більш прискореними темпами проливає їх на голови і в серця свого народу. Він чітко сказав, що дочки Небесного Батька відіграватимуть основну роль у цьому дивовижному прискоренні. Одним з доказів цього дива є те, що він скеровує свого пророка в тому, щоб приділяти набагато більше уваги навчанню Євангелії в домівці та в колі сім'ї. Ви можете запитати, яким чином вірні сестри стають головною силою в тому, щоб допомагати Господу проливати знання на Його святих? Господь дає відповідь в документі «Сім'я проголошення світові». Ви пам'ятаєте слова, однак ви можете побачити нове значення і зрозуміти, що Господь передбачав ці надзвичайні зміни. У проголошенні Він дає сестрам завдання бути основними вчителями Євангелії в сім'ї, звертаючись такими словами: «Мати в першу чергу відповідальна за виховання дітей». Це включає прищеплювати євангельські істини і знання. Далі у проголошенні йдеться, як рівноправні партнери, матері і батьки зобов'язані допомагати одне одному. Вони є рівноправними партнерами, рівноправними в своєму потенціалі духовно зростати і набувати знання, і вони згуртовуються, допомагаючи одне одному. Вони рівноправні в досягненні божественної мети – разом здобути піднесення. В дійсності, вони не можуть бути піднесені окремо одне від одного. То чому ж тоді саме дочка Бога в згуртованому і рівному партнерстві має першочергову відповідальність давати найважливішу поживу, яку мають отримати всі – знання істини, яка йде з небес? Наскільки я розумію, це Господній шлях, оскільки сім'ї було створено за Його словом. Сама Єва отримала знання, наприклад, яке потрібне було Адамові для того, щоб вкусити від плоду дерева пізнання, аби вони дотрималися всіх Божих заповідей і створили сім'ю. Я не знаю, чому це було дано спочатку Єві, однак Адам і Єва перебували в повній єдності, коли знання пролилося на Адама. Інший приклад того, як Господь використовує дар виховання, наданий жінкам, це спосіб, у який Він зміцнив Геламанових синів. У мене перехоплює подих, коли я читаю цю розповідь, і потім згадую спокійні слова підтримки, сказані моєю матір'ю, коли я залишав дім, щоб служити в армії. Геламан писав: вони були навчені своїми матерями, що якщо вони не сумніватимуться, Бог визволить їх. І вони повторили мені слова своїх матерів, кажучи: ми не сумніваємося, що наші матері знали це. Хоча я не знаю всіх причин, з яких Господь поклав на вірних сестер першочергову відповідальність за виховання в сім'ї, я впевнений, що це пов'язано з вашою здатністю любити. Необхідно мати велику любов, щоб ставити на перше місце потреби іншої людини. Це і є чиста любов Христа до того, кого ви виховуєте. Це почуття милосердя лине від людини, яку було обрано стати вихователем, що має право на плоди спокути Ісуса Христа. Дев'яз товариства допомоги, втіленням якого була моя мати, на мою думку, є надихаючим. Милосердя ніколи не минає. Будучи дочками Бога, ви маєте величну вроджену здатність любити і відчувати потреби інших. Це, у свою чергу, робить вас більш сприйнятливими до підказок Духа. Тому Дух може скеровувати вас у думках, в словах і вчинках у процесі виховання людей таким чином, щоб Господь міг проливати на них знання, істину і сміливість. Кожна з вас, сестри, хто зараз мене слухає, перебуваєте на унікальному етапі вашої земної подорожі. Дехто з вас є малими дівчатками, які прийшли на загальні збори вперше. Хтось із вас уже є молодими жінками, які готуються стати вихователями, як цього від вас очікує Бог. Хтось щойно уклав шлюб і ще не має дітей, а інші є молодими мамами з однією дитиною чи навіть більше. Хтось є матерями підлітків, а в інших діти поїхали на місію. У когось є діти, віра яких ослабла, і вони знаходяться далеко від дому. Хтось живе самотньо, не маючи вірного супутника життя. Дехто з вас уже бабусі. Однак, якими б не були ваші особисті обставини, ви є складовою, основною складовою Божої сім'ї та вашої особистої сім'ї, чи то в майбутньому, в цьому світі, чи в духовному світі. Бог покладає довіру на те, що, виявляючи любов і віру в Ісуса Христа, ви виховуєте якомога більше членів Його і вашої сім'ї. Реальна трудність полягає в тому, щоб знати, кого виховувати, як і коли. Вам потрібна Господня допомога. Він знає серця інших людей, і Він знає, коли вони готові прийняти ваше виховання. Ваша молитва віри стане ключем до успіху. Ви можете покладатися на Його скерування. Він звернувся з таким підбадьоренням. Просіть у Батька в моє ім'я з вірою, віруючи, що ви отримаєте, і будете мати Святий Дух, який виявляє все, що необхідно дітям людським. Крім молитви, складовою зростання вашої сили виховувати буде серйозне вивчення Писань. Ось обіцяння. І не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, але постійно зберігайте в душі, як скарб, слова життя, і буде вам дано в той самий час ту частину, яку буде відміряно кожній людині. Тож, ви більше вділятимете часу молитві, обдумуванню та розмірковуванням про духовні справи. Ви матимете знання істини, пролитої на вас, і буде зростати ваша сила виховувати свою сім'ю. Будуть часи, коли ви відчуєте, що не так швидко отримуєте знання стосовно того, як покращувати виховання. Потрібно буде виявляти віру, щоб вистояти. Він послав вам таке підбадьорення. Отже, не втомлюйтеся у доброчинності, бо ви закладаєте основи великої роботи, і з малого виходить те, що є великим. Ось, Господу потрібні серце і небайдужий розум, і небайдужі та послушні куштуватимуть блага землі Сіону в ці останні дні. Ваша присутність сьогодні є доказом того, що ви готові прийняти Господнє запрошення виховувати. Це стосується навіть наймолодших, які є тут сьогодні. Ви можете знати, кого виховувати у вашій сім'ї. Якщо ви будете молитися із справжнім наміром, тоді у вашому розумі з'явиться ім'я або обличчя. Якщо ви будете молитися, аби дізнатися, що робити або що казати, то відчуєте відповідь. Кожного разу, коли ви виявляєте послуг, ваша сила виховувати буде зростати. Ви готуєтеся до дня, коли будете виховувати власних дітей. Матері-підлітки можуть молитися, щоб знати, як виховувати сина або доньку. Ви можете молитися, щоб знати, і Бог чує такі щирі молитви занепокоєних матерів і відповідає на них. І Він пошле допомогу. Також у бабусі, яка знаходиться тут сьогодні, може боліти серце через труднощі і випробування своїх дітей та онуків. Вам можуть додавати сміливості і спрямування історії про сім'ї в Писаннях. Від часів Єви та Адама через батька Ізраїля і до кожної сім'ї у Книзі Мормона є один незмінний урок. Ніколи не припиняйте любити. І він стосується таких дітей. Ми маємо надихаючий приклад Спасителя, коли він наставляв бунтівних духовних дітей свого небесного батька. Навіть коли вони і ми завдаємо болю, рука Спасителя все ще простерта. Він промовляє в третьому нефі до своїх духовних сестер і братів, яких він безуспішно намагався навчати. «О ви, люди, хто з дому Ізраїля, скільки разів я збирав вас, як квочка збирає своїх курчаток під свої крила, і годував вас». Для сестер на кожній стадії життєвого шляху, в кожній сім'ї і в сімейній ситуації, і в будь-якій культурі Спаситель є досконалим прикладом того, як вони будуть відігравати важливу роль у його меті, приділяти більшу увагу вивченню Євангелії вдома. З притаманними вам почуттями милосердя ви будете робити зміни у сімейних заходах і традиціях. Це сприятиме більшому духовному зростанню. Коли ви будете молитися з членами сім'ї та за них, ви відчуєте, як ви їх любите і як їх любить Спаситель. Це ставатиме вашим все більш духовним даром, якщо ви його прагнете. Члени вашої сім'ї відчуватимуть це, бо вони будуть молитися з більшою вірою. Коли сім'я буде збиратися для читання писань вголос, ви до того часу вже прочитаєте той уривок і помолитеся про нього, щоб бути готовою. Ви будете знаходити моменти, щоб помолитися про те, аби Дух просвітив ваш розум. Тоді, коли буде ваша черга читати, члени сім'ї відчують вашу любов до Бога і до Його Слова. Таке саме пролиття може відбуватися під час будь-якого сімейного зібрання, якщо ви про нього молитеся і його плануєте. Це вимагатиме зусиль і часу, але ви побачите чудеса. Я пам'ятаю урок, який навчила мене мама, коли я був малим. Я досі подумки бачу різнокольорову карту подорожі апостола Павла, яку вона зробила. Навіть не знаю, де вона знайшла час і сили, щоб її зробити. І до сьогоднішнього дня мене благословляє її любов до того вірного апостола. Кожна з нас знайде способи зробити вклад у пролиття істини на свої сім'ї в Господній відновленій церкві. Кожна з вас буде молитися, навчатися, розмірковувати, щоб знати, яким буде ваш унікальний вклад. Але ось що я знаю, кожна з вас у парі з синами Божими буде важливою складовою дива вивчення Євангелії та життя за нею, яка прискорить збирання Ізраїля і підготує Божа сім'я до славетного повернення Господа Ісуса Христа. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear sisters,
мої дорогі сестри, як чудово, що на генеральній конференції є ця нова сесія жінок церкви віком від 8 років і старше. Ми почули натхненне послання від сестер, а також від президента Айрінга. Нам подобається працювати під керівництвом президента Рассена М. Нельсона, і ми чекаємо на його пророчий виступ. Діти є нашим найдорогоціннішим даром від Бога, нашим вічним зростанням. Втім, ми живемо у часи, коли багато жінок не бажають народжувати і виховувати дітей. Багато дорослої молоді зволікає з укладанням шлюбу, доки не будуть задоволені мирські потреби. Середній вік, в якому члени церкви укладають шлюб, збільшився на понад 2 роки. А кількість народжень у сім'ях членів церкви зменшується. Сполучені Штати і деякі інші країни у майбутньому стикнуться з ситуацією, коли є надто мало дітей, які у дорослому віці будуть підтримувати значну кількість дорослих, що виходимуть на пенсію. Понад 40% дітей у Сполучених Штатах народжуються поза шлюбом. Ці діти вразливі. Кожна з цих тенденцій діє всупереч божественному плану спасіння, підготовленому нашим батьком. Жінки святі останніх днів розуміють, що бути матір'ю – це їхній найвищий пріоритет, їхня найбільша радість. Президент Гордон Бі Хінклі сказав, «Жінки у своїй більшості бачать свої найбільші досягнення, своє найбільше щастя в домі, в сім'ї. Бог клав в жінок щось божественне, що виявляє себе у тихій силі, чистоті, мирі, доброті, цнотливості, істині, любові». І всі ці чудові якості знаходять своє найсправжніше і найрадісніше вираження у материнстві. Він продовжив. Найвеличнішою роботою, яку коли-небудь виконуватиме будь-яка жінка, буде піклуватися про своїх дітей, навчати і годувати їх, підбадьорювати і виховувати у праведності та істині. Ніщо не може порівнятися з тим, чим би вона не займалася. Матері, улюблені сестри, ми любимо вас за те, хто ви є, і за те, що ви робите для всіх нас. У своєму важливому виступі в 2015 році, який називався «Благання до моїх сестер», президент Рассел М. Нельсон сказав, «Царство Боже не є і не може бути повним без жінок, які укладають священні завіти і потім дотримуються їх, жінок, які можуть говорити силою і владою від Бога. Сьогодні нам потрібні жінки, які знають, як своєю вірою просувати виконання важливих справ, і хто є сміливими захисницями моралі та сімей у світі, зараженому гріхом. Нам потрібні жінки, які присвятили себе тому, щоб направляти Божих дітей шляхом завітів до піднесення, жінки, які знають, як отримати особисте откровення, які розуміють силу і спокій, що приходять завдяки храмовому ендаументу, жінки, які знають, як прикликати сили небес для захисту і зміцнення дітей і сімей, жінки, які безстрашно навчають. Усі ці натхненні вчення основані на документі «Сім'я. Проголошення світові», в якому ця відновлена церква знову підтверджує доктрини і практики, які є ключовими у плані Творця, підготовленому ще до того, як він створив землю. Тепер я звернуся до молодшої групи цієї аудиторії. Мої дорогі молоді сестри, завдяки вашому знанню відновленої Євангелії Ісуса Христа, ви унікальні. Ваше знання дозволить вам витерпіти і подолати труднощі дорослішання. З юного віку ви брали участь у проєктах і програмах, які розвинули ваші таланти, такі як вміння писати, говорити і планувати. Ви навчилися відповідально поводитися, а також тому, як опиратися спокусом брехати, обманювати, красти або вживати алкоголь чи наркотики. Ваша унікальність було визнано у дослідженні «Американські підлітки і релігія», проведеному Університетом Північної Кароліни. Одна зі статей у виданні «Charlotte Observer» була озаглавлена так. «Мормонські підліки справляються найкраще. Дослідженням доведено, що вони найкраще долають виклики підліткового віку». У цій статті зроблено висновок, що мормонам найкраще вдається уникати небезпечної поведінки. Вони гарно навчаються в школі та з оптимізмом дивляться у майбутнє. Один з тих, хто проводив це дослідження, опитував більшість нашої молоді, сказав, серед майже усіх розглянутих нами категорій відстежувалась чітка тенденція. Мормони були першими. Чому вам вдається найкраще долати труднощі дорослішання? Молоді жінки, це тому, що ви розумієте великий план щастя, підготовлений нашим Небесним Батьком. З нього ви дізнаєтеся, хто ви є і якою є мета вашого життя. Маючи таке розуміння, молодь краще розв'язує проблеми і краще робить правильний вибір. Ви знаєте, що можете мати Господню допомогу у подоланні всіх труднощів дорослішання. Інша причина вашої найвищої ефективності – це розуміння вами того, що ви є дітьми Небесного Батька, який вас любить. Я переконаний, що ви знаєте наш чудовий гімн «Любі діти, Бог – ваш батько». Ось слова з перших куплетів, які ми всі співали і в які віримо. «Любі діти, Бог – ваш батько, вас пильнує повсякчас. Доброчесних, чистих серцем Бог завжди благословить». Цими словами описані два вчення. Перше, наш Небесний Батько поруч з нами і пильнує нас повсякчас. Лише уявіть собі, Бог нас любить, Він поруч з нами і пильнує нас. Друге, Він радо благословляє нас, якщо ми доброчесні, чисті серцем. Яка це втіха серед наших занепокоєнь і труднощів? Так, молоді жінки, ви благословенні і ви чудові. Але вам, як і всім дітям Небесного Батька, слід бути доброчесними, чистими серцем. Зараз я міг би дати вам багато різних порад, але я вирішив дати лише дві. Моя перша порада стосується мобільних телефонів. Результатами недавнього загальнонаціонального опитування показали, понад половина підлітків у Сполучених Штатах зазначили, що витрачали надто багато часу на своїх мобільні телефони. Понад 40% з них сказали, що відчувають неспокій, якщо не мають під рукою свого мобільного телефону. Таке явище було більш поширене серед дівчат, ніж серед юнаків. Мої юні сестри і також дорослі жінки, якщо ви обмежите користування мобільним телефонами і зменшите свою залежність від них, це благословить ваше життя. Моя друга порада ще більш важлива. З добротою ставтеся до інших людей. Багато нашої молоді вже виявляє доброту. Деякі групи молоді у деяких місцевостях показали, як всі ми можемо це робити. Ми були натхнені вчинками нашої молоді, яка виявляла доброту до людей, що потребували любові та допомоги. Ви багатьма способами допомагаєте, виявляєте цю любов одне до одного. Нам усім хотілося б наслідувати ваш приклад. Водночас ми знаємо, що супротивник спокушає усіх нас бути недобрими. І ще є багато прикладів цього навіть серед дітей та молоді. Систематична недоброзичливість, відома під багатьма назвами, зокрема цькування, змова проти когось, або об'єднання, щоб відторгати інших. Те, що робилося у цих прикладах, свідомо завдає болю однокласникам або друзям. Мої юні друзі, Господу неприємно, якщо ми жорстоко або злобно ставимося до інших. Ось один приклад. Мені відомо про юнака, біженця тут у Юті, якого дражнили за те, що він розмовляв своєю рідною мовою. Його переслідувала група привілейованої молоді, доки він не помстився так, що був змушений провести в тюрмі понад 70 днів, поки вирішувалось питання про його депортацію. Я не знаю, що спонукало цю групу молоді, багато з яких, подібно до вас, є святими останніх днів, але я можу бачити наслідки їхньої жорстокості, трагічну подію і ціну, яку мав сплатити один з Божих дітей. Незначне виявлення недоброзичливості може вести до спустошливих наслідків. Коли я почув цю історію, то порівняв це з тим, що наш пророк президент Нельсон недавно сказав на Всесвітньому духовному вечорі для молоді. Попросивши вас та всю іншу молодь допомогти у збиранні Ізраїля, він сказав: «Виділяйтеся, відрізняйтеся від світу. Ми з вами знаємо, що ви маєте бути світлом для світу. Отже, Господу треба, щоб ви виглядали, говорили, діяли і були одягнені так, як справжні учні Ісуса Христа». У молодіжному батальйоні, до якого президент Нельсон запросив вас приєднатися, не будуть ставитися одне до одного недоброзичливо. Вони будуть дотримуватися вчення Спасителя, простягати руку допомоги іншим та виявляти до них любов і турботу, навіть підставляти іншу щоку, коли ми відчуваємо, що хтось нас кривдив. У виступі на Генеральній конференції, приблизно у той час, коли багато хто з вас народився, президент Горнбі Хінклі похвалив прекрасних молодих жінок, які намагаються жити за Євангелією. Він описав їх тоді саме так, як я хотів би описати вас. Вони щедрі одна до одної. Вони прагнуть зміцнити одна одну. Ними можуть пишатися батьки і сім'ї, з яких вони походять. З часом вони стануть справжніми жінками і пронесуть через усе життя ідеали, якими керуються зараз. Як слуга Господа, я кажу вам, молоді жінки, наш світ потребує вашої доброти і любові. Ставтеся з добротою одне до одного. Ісус навчав нас любити одне одного і ставитися до інших так, як ми б хотіли, щоб ставилися до нас. Стараючись виявляти доброту, ми наближаємося до Нього і Його сповненого любов'ю впливу. Мої дорогі сестри, якщо ви берете участь у чомусь недоброзичливому або ницому, окремо або у складі групи, прийміть зараз рішення змінитися і закликайте інших змінитися. Це моя порада, і я даю її вам як слуга Господа Ісуса Христа, бо Його Дух спонукав мене говорити з вами на цю важливу тему. Я свідчу про Ісуса Христа, нашого Спасителя, який навчив нас любити одне одного, як Він полюбив нас. Я молюся про те, щоб ми і так чинили. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дорогі сестри, ми висловлюємо нашу щиру вдячність кожній з вас за те, що ви були з нами цього вечора. Ми дякуємо хору та всім іншим, хто приймав участь, а також дуже вдячні, хто будь-яким чином допомагав у підготовці цих зборів. Заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Рассел М. Нельсон. Після виступу президента Нельсона хор закриє ці збори співом гімну «Ми людям світло несемо». Після цього заключну молитву промовить сестра Дженніфер Фрі, яка служить у головному управлінні початкового товариства.
Як чудово бути з вами, мої дорогі сестри. Можливо, випадок, що стався не так давно, дасть вам уявлення про те, як я ставлюся до вас і до надзвичайних здібностей, якими вас обдаровано. Хочу визнати, одного дня, звертаючись промовою до зібрання в Південній Америці, я надзвичайно захопився темою свого виступу і під час кульмінаційного моменту сказав, як мати 10 дітей, я можу вам сказати, що... А потім я продовжив виступ. Я не усвідомив, що я сказав слово «мати». Мій перекладач, припускаючи, що я обмовився, змінив слово «мати» на слово «батько». Тож зібрання ніколи не дізналося, що я назвав себе матір'ю. Однак моя дружина Венді почула це, і моя обмовка у фрейдійському дусі викликала у неї усмішку. У ту мить глибинне бажання мого серця змінити світ, яке може здійснити лише мати, переповнювало моє серце. Упродовж років, коли мене запитували, чому я обрав професію лікаря, моя відповідь завжди була незмінною, тому що я не міг обрати бути матір'ю. Будь ласка, знайте, що кожного разу, коли я кажу слово «мати», я маю на увазі не лише тих жінок, які народили дітей або усиновили їх у цьому житті. Я маю на увазі всіх дорослих дочок небесних батьків. Кожна жінка є матір'ю в силу своєї вічної божественної природи. Тож сьогодні, як батько 10 дітей, дев'ятьох дочок і одного сина, і як президент церкви, я молюся, щоб ви відчули, які глибокі почуття я маю до вас з огляду на те, ким ви є, і на все добро, яке ви робите. Ніхто не може зробити того, що може зробити праведна жінка. Ніхто не може справити той вплив, який має мати. Чоловік може і часто дійсно передає іншим любов Небесного Батька і Спасителя. Але жінка має особливий дар це робити – божественне обдарування. Ви маєте здатність відчувати, що людині потрібно, і коли це потрібно. Ви можете допомагати, втішати, навчати і зміцнювати тоді, коли людина цього найбільше потребує. Жінки бачать усе по-іншому, ніж чоловіки. І, ой, як нам потрібне ваше бачення. Ваша природа спонукає вас спочатку думати про інших, щоб взяти до уваги всі наслідки, які може мати певна дія на інших людей. Як зазначив президент Айрінг, саме наша славетна мати Єва з її далекосяжним баченням плану нашого Небесного Батька дала поштовх тому, що ми називаємо падінням. Її мудрий і сміливий вибір та рішення Адама підтримати його сприяли розгортанню Божого плану щастя. Вони дали можливість кожному з нас прийти на землю, отримати тіло і довести, що ми зробимо вибір на користь Ісуса Христа зараз, так само, як ми це зробили в доземному житті. Мої любі сестри, у вас є особливі духовні дари і схильності. Сьогодні я закликаю вас з усією надією, що є в моєму серці, молитися, щоб зрозуміти свої духовні дари, розвивати, використовувати і збільшувати їх навіть більше, ніж раніше. Якщо ви так будете робити, то зміните світ. Як жінки, ви надихаєте інших і встановлюєте взірець гідний наслідування. Дозвольте мені пояснити причини двох важливих оголошень, зроблених на останній генеральній конференції. Кожне з них, мої дорогі сестри, було зроблене завдяки вам. По-перше, служіння. Найвеличнішим взірцем служіння є наш Спаситель Ісус Христос. Загалом, жінки є і завжди були ближчими до цього взірця, ніж чоловіки. Коли ви по-справжньому служите, то дієте згідно зі своїми відчуттями, з бажанням допомогти ще комусь відчути більше спасителевої любові. Схильність до служіння є вродженою рисою праведних жінок. Я знаю жінок, які кожного дня молилися. Кому, згідно з твоєю волею, я маю допомогти сьогодні? До того, як у квітні 2018 року було оголошено про вищий і більш священний спосіб дбати про інших людей, у деяких чоловіків спостерігалася тенденція поставити в графі «домашнє вчителювання» галочку біля напису «зроблено» та перейти до іншого завдання. Але коли ви відчували, що певна сестра, яку ви відвідували як візитна вчителька, потребувала допомоги, то ваша реакція була негайною, а потім ви не втрачали зв'язок упродовж місяця. Отже, цей спосіб здійснення вами візитного вчителювання надихнув нас перейти на вищий рівень служіння. По-друге, під час останньої генеральної конференції ми також здійснили реструктуризацію кворумів Мелхиседекового священства. Коли ми намагалися зрозуміти, як допомогти чоловікам церкви більш ефективно виконувати свої обов'язки, то уважно вивчили приклад товариства допомоги. У товаристві допомоги жінки різного віку і на різних стадіях життя зустрічаються разом. Кожне десятиліття життя приносить унікальні виклики, однак ви тиждень за тижнем спілкувалися разом, навчали одне одної Євангелії та здійснювали реальні зміни у світі. тепер, наслідуючи ваш приклад, носії Мелхиседекового священства є членами кворуму старішин. Це чоловіки віком від 18 до 98 років або й старші, які мають різноманітний досвід служіння у священстві та в церкві. Ці брати тепер можуть утворювати сильніші братерські зв'язки, разом навчатися і благословляти один одного більш ефективно. У червні цього року ми з сестрою Нельсон зверталися до молоді церкви. Ми запрошували їх записатися до молодіжного батальйону, аби допомагати у збиранні Ізраїля по обидва боки завіси. Це збирання є найбільшим випробуванням, найвеличнішою справою і найвеличнішою роботою на землі в цей час. Це справа, якій вкрай потрібні жінки, бо жінки формують майбутнє. Тож сьогодні я звертаюся з проханням до вас, жінки церкви, формувати майбутнє, допомагаючи в збиранні розсіяного Ізраїля. З чого ви можете почати? Я звертаюся до вас з чотирма запрошеннями. По-перше, я запрошую вас взяти участь у десятиденному пості, який полягає в утриманні від використання соціальних медіа та всіх інших медіа, які приносять у ваш розум негативні та нечисті думки. Моліться, щоб знати, який вплив ви хочете усунути під час вашого посту. Наслідки вашого десятиденного посту можуть вас здивувати. Що ви помічаєте після того, як зробили перерву від потоку мирської інформації, яка негативно впливала на ваш дух? Чи є зміна в тому, де ви хочете витрачати свій час та енергію зараз? Чи змінилися у когось з вас пріоритети, хоча б трохи? Я закликаю вас записувати свої враження і жити відповідно. Друге, я запрошую вас прочитати книгу Мормона, починаючи зараз і завершивши читання в кінці року. Хоча це і здається неможливим з огляду на все, що ви намагаєтеся зробити у своєму житті, та якщо ви приймете це запрошення всім серцем, Господь вам допоможе знайти спосіб виконати це завдання. І якщо ви з молитвою будете вивчати, я обіцяю, що небеса відкриються для вас. Господь благословить вас кращою здатністю отримувати натхнення і откровення. Під час читання я заохочую вас позначати кожен вірш, у якому йдеться про Спасителя. Після того ставте за мету говорити про Христа, втішатися у Христі та проповідувати Христа у сім'ях та друзям. Внаслідок цього процесу і ви, і вони наблизитеся до Спасителя. Тоді почнуться відбуватися зміни і навіть чудеса. Цього ранку було оголошено про новий розклад недільних зборів і зосереджений на домівці навчальний план, який підтримується церквою. Ви, мої любі сестри, є ключем до успіху цієї нової збалансованої програми з вивчення Євангелії, як про це говорилося цього вечора. Будь ласка, навчайте тих, кого любите, того, чого ви навчилися з Писань. Навчайте їх, як звертатися до Спасителя за Його цілющою і очищуючою силою, коли вони грішать. І навчайте їх, як звертатися до Його зміцнюючою силою кожного дня їхнього життя. По-третє, візьміть за правило регулярно відвідувати храм. Це може вимагати трохи більшої жертви у вашому житті. Більш регулярне відвідування храму дасть можливість Господу навчати вас того, як спиратися на Його силу священства, якою вас було обдаровано в Його храмі. Тих, хто не живе поблизу храму, я запрошую з молитвою вивчати з писань та слів сучасних пророків усе, що стосується храмів. Прагніть більше дізнаватися, більше розуміти, більше розвивати почуття до храму, ніж ви це робили раніше. У червні, під час Всесвітнього духовного вечора для молоді, я говорив про молодого чоловіка, чиє життя змінилося, коли його батьки замінили його смартфон на кнопковий телефон. Мати того юнака – безстрашна жінка, сповнена віри. Вона побачила, що її син схиляється до рішень, які можуть стати на заваді його служінню на місії. Вона молилася у храмі, щоб знати, як найкраще може допомогти своєму синові. Потім вона почала діяти відповідно до тих почуттів. Вона сказала, «Я відчувала, як Дух підказав мені перевірити телефон сина у певний час, щоб побачити певні речі. Я не вмію користуватися цими смартфонами. Однак Дух повів мене всіми соціальними медіа, якими я навіть ніколи не користувалася. Я знаю, що Дух допомагає батькам, які прагнуть скерування у захисті своїх дітей. Спочатку син розлютився на мене, але вже через 3 дні він дякував мені. Він відчув різницю. Поведінка і ставлення її сина разюче змінилися. Він почав більше допомагати вдома і був більш уважним у церкві. Він любив служити певний час у хрестильні храму і готувався до своєї місії. Моє 4 запрошення до вас, хто в літах, повною мірою беріть участь у роботі товариства допомоги. Я закликаю вас вивчити теперішні цілі товариства допомоги. Вони надихають. Вони можуть скерувати вас у тому, щоб сформулювати власну мету у житті. Я також прошу вас насолоджуватися істинами, наведеними в заяві товариства допомоги, яку було опубліковано майже 20 років тому. Обрамлений примірник цієї заяви висить на стіні в офісі першого президентства. Я відчуваю радість кожного разу, коли читаю її. У ній описано, ким ви є і якими вас хоче бачити Господь саме в цей час, коли виконуєте свою частину роботи, аби допомагати у збиранні Ізраїля. Мої дорогі сестри, ви нам потрібні. Нам потрібна ваша сила, ваше навернення, ваша впевненість, ваша здатність керувати, ваша мудрість і ваші голоси. Ми просто не зможемо зібрати Ізраїль без вас. Я люблю вас і дякую вам. А зараз благословляю здатністю не піддаватися впливу світу, допомагаючи в цій надзвичайно важливій і невідкладній роботі. Разом ми зможемо зробити те, що наш Небесний Батько потребує від нас, щоб підготувати світ до другого пришестя Його Сина. Ісус є Христом. Це Його Церква. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our dear Heavenly Father,
наш дорогий Небесний Батько, ми так вдячні Тобі за те, що зібралися разом, як Твої дочки, по всьому світу, об'єднані своїм бажанням зрозуміти Твою волю для нас. Небесний Батько, ми вдячні, що можемо мати силу Твого священства. Ми вдячні за послання і за дух, який ми відчували, і за те, що ми дізналися, і за те, чого нас навчали. Небесний Батько, ми знаємо, що Твій Син не веде цю церкву. І вдячні за сучасного пророка. І за те, що ми знаємо і розуміємо благословення мати сучасного пророка в цей час. Ми дякуємо, що маємо силу і бажання втілювати ті настанови, яких нас було навчено. І за те, що ми бажаємо іти тим шляхом завітів, який ми знаємо. Ми молимо, щоб Він, Твій Син, допоміг нам піднести свої думки, свої бажання і свої дії, щоб ми завжди були гідними. В цей час, коли ця сесія закінчується, ми молимо, Батько Небесний, щоб, повертаючись додому, ми могли бути готовими зміцнювати наші сім'ї, наші приходи і країни, і також один одного. Ми дякуємо за багато благословень, які ми маємо. Ми любимо Твого Сина і просимо, щоб Ти благословляв нас і далі. І все це ми кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.